Kun ajattelen itsensä hillitsemistä, niin kysymys on semmoisesta pidättyväisyydestä joka suhteessa, jonka voi synnyttää vain armossa kasvaminen. Kun ajattelen luonnollista itsekuria, itsehillintää, niin onhan se hyvä asia, että sitäkin aina jonkin verran totta kai meidän inhimillisessä luonteessamme voi olla toisella enemmän ja toisella taas vähemmän. Kyllä kai se on semmoinen yksi yleisimpiä myös surun ja tappion alueita, joka myös on tuottanut paljon vahinkoa, ei vain itsellemme ja omalle tunnollemme, vaan lähimmäisillemme, kun emme aina sanoissa pysty hillitsemään itseämme. Elämämme tai tapamme elää saattaa olla semmoinen, että siellä tulee tämmöisiä horjahduksia ruumiinkin alueella ja monella tavalla me emme kestä. Ja sitten kun ajattelen tätä luonnollista itsekuria, niin eikö ole niin, ystävät, että jos jollakin on semmoinen aika vahva itsehillintä, no luonnollisestikin jo, niin kun tarpeeksi kauan ja pitkään tulee semmoisia asioita, joissa täytyy hillitä itsensä, niin loppujen lopuksi jossakin tulee se raja. Ja mä oon pannut merkille, että jolla on erittäin niin kuin synnyinlahjana semmoinen luonne, että kestää paljon paineita ja kykenee hillitsemään itsensä elämäntilanteessa, niin jos tällainen ihminen sitten niin kuin pimahtaa ja räjähtää, niin se onkin toisenlainen räjähdys kuin semmoisen ihmisen, joka tavattoman usein niin kuin tällä alueella kärsii tappioita. Mä muistan koulussa sen hyvin kunnioittamamme latinan kielen tohtorin. Hän opetti meitä ja hän oli semmoinen hyvän tuulinen, myhäilevä mies. Mutta kuulkaa, jos sitten meni joskus yli, sitten kun me oltiin oikein jotakin sitten hänen mielestään huonosti oltu, niin me oikein pelkäsimme, vaikka olimme lukiossa jo isoja miehiä, kun se ottikin vihoon ja hakkas pöytä, että olen kun taivaan enkeli teitä opettanut ja tämmöinen on tulos. Oli mennyt niin päin seiniä kokeet, että hänen itsehillintänsä petti kerta kaikkiaan. Ystävä, Jumalan antama Pyhän Hengen kautta Kristuksesta ja hänen luonnostaan tuleva itsehillintä, kun sitä tulee elämään, niin se on erilainen. Siis siinä ei ponnistella ja pinnistellä ja yritetä. Ymmärrätkö, jos se tulee Jumalalta, se on semmoinen voima. Se on olemassa. Siis ei se synnytä tämmöistä kauheata painetta, että nyt tulee lisää, ja sitten räjähtää, kun menee rajan yli. Se, mikä pamahtaa ja menee yli, se on sen oman itsehillinnän. Niin kuin pettäminen, kun emme kestä enää. Ja sen takia on täysin erilaista elää itsehillinnästä, jonka Jumala vaikuttaa. Ja monta kertaa täytyy sanoa, että oikein niin kuin kaipaa semmoista taivaallista voimaa, että ettei niin kuin tuhlaa omia voimiaan ja sittenkin aina välillä kokee, että sanoi toista kuin mitä halusi. Elämän eri alueilla tulee tappioita. On tärkeää, että me emme silloin masennu ja ajattele, että ei tästä koskaan sen kummempaa voi tulla. On ihana asia joskus tavata sellaisia Jumalan ihmisiä, joista niin kuin tietää ja ehkä muistaakin oikein, minkälaisia ne oli esimerkiksi nuorempana. Ja kun huomaa, miten he ovat kerta kaikkiaan suosta erinomaisia kestämään elämän paineita, hillitsevät itsensä. Ja sitten kun ajattelee, kuinka se on mahdollista, niin voi muuta kuin todeta, kun tietää itse, minkälainen ihminen oli ennen, että Jumala on saanut vuosien varrella heitä täyttää ja kasvattaa. Ja niin heistä on tullut se todella uusi luomus, jossa ei ehkä sitä vanhaa niin helpolla sitten huomaa. En mä halua sanoa, että kukaan voi pyhittyä ja tulla niin täydelliseksi, niin kuin jotkut opettavat, että olisi virheitä. Sitä ei tapahdu. On yksi ainoa virheetön koko maailmankaikkeudessa täällä ollut, ja hän on Jeesus. Mutta Jumala voi kuitenkin auttaa niin, että me pääsemme eteenpäin tälläkin vaikealla elämänalueella. Ja sen takia, jos jollakin on voimakas tahto ja kyky itsessään pitkälle hillitä, niin kyllä hänkin tarvitsee tätä, sillä ei mennä loputtomasti eteenpäin. Ja niin kuin tuossa koitin sanoa, niin se rasittaa, se stressaa ihmistä, se jatkuva yritys, että pitää kestää ja pitää sitten kaiken lisäksi vielä säilyttää sydämensä puhtaanakin vielä. Kyllä mä uskon, että me kaikki tarvitsemme tätä Jumalan ihmeellistä elämää, joka voi synnyttää pikkuhiljaa meissä tämmöistä parempaa itsehillintää. Paavali hyvin sattuvasti täällä, jos mä otan se Korintolaiskirje 9, puhuu omakohtaisesta kokemuksestaan ja päätöksestään 9 ja vaikka 24 siitä loppuun. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta sitten huomaa. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoavat tämän. Kyllä varmaan olette panneet merkille, jotka vähänkin seuraatte esimerkiksi urheilua. Te valtavasti täytyy kieltäytyä ja hillitä itsensä, harjoitella. Se vaatii kyllä niin kuin voimakasta itsensä hillitsemistä. Tämä ilmeisesti Paavalin ottama kuva sinänsä. Paavalihan käytti myöskin näitä maallisia asioita hyvinä kuvina ja hän sai siihen hengellisen leiman. Kuva on ilmeisesti otettu kreikkalaisista kisoista, joita aikanaan käytiin, jossa täytyi ainakin 10 kuukautta harjoitella ensin, ennen kuin sai osallistua edes koko kilpailuun. Kun ajattelen hengellistä kasvamista ja kasvamista kohti itsehillintää, niin tulee mieleen toi Paavalin sana Timoteukseen 4:7, harjoita itseäsi jumalisuuteen. Ja kuulin kerran, että oikeastaan semmoinen käännös on tähän myös oikea alkukielestä, voimisteluta itseäsi jumalisuuteen. Voimisteluta. Kyllä se on kuulkaa niin, että jos ei ole harjoittellut ja yhtäkkiä sitä lähtee ponnistamaan, niin siinä käy huonosti. Ja samoin käy hengellisellä rintamalla. Jos pitäisi yhtäkkiä palveluksessa, todistamisessa, keskustelussa ja niin edelleen kyetä toimimaan Jumalan kunniaksi, eikä ole ollut Herran edessä. On niin kuin kankea, ei niin kuin pääse ollenkaan kiinni asioihin. Niin sitten kun yhtäkkiä yrittää jotakin tehdä, niin huomaa, että eihän tästä tule yhtään mitään. Mä muistan, kun siinä vaiheessa, kun oli tämä pitkä sairausvaihe takana, kun oli sitä sekä syöpää että ohitusleikkaus takana, ja en pitkään aikaan ollut varsinaisesti ollut puhujan paikalla, saatikka sitten matkoilla, niin mä en yhtään liioittele, kun sanoin, että minusta tuntui, että en mä edes osaa puhua enää ollenkaan. Ja mä oikein vähän niin kuin jännäsin, että tuleeko tästä enää yhtään mitään. Ja monet sitten arvelikin siinä vaiheessa, että kyllä kai sitten matkat on jo tehty, ei heti niin kuin tätä puolta tiennyt, mutta ajattelivat muuten ja mutta siitä sitten pikkuhiljaa vaan lähti. Piti ihan uudella tavalla paneutua taas asioihin. Se on aika hankala tilanne, kun lepää laakereillaan ja jää asiat hoitamatta jollakin tavalla. Ja sitten pitäisi yhtäkkiä astua ja toimia Herran asialla. Niin ei se oikein tahdo ensin onnistua. Kun ajattelen näitä itsehillintään riittyviä asioita, niin ensinnäkin on syytä nähdä, että kyseessä on 3 oikeastaan eri puolta. Ruumiillinen itsensä hillitseminen, joka on laaja alue. Paljon laajemmin kuin aina tulemme ajatelleeksi. Sitten on sielullinen itsensä hillitseminen. Ja 3. alue on hengellinen itsensä hillitseminen, joka on myöskin erittäin tärkeä asia. Kun ajattelen ruumiillista itsehillintää, niin siinäkin on sitten selvästi 2 eri puolta. Toinen on luvattomat asiat. Himot, halut, ehkä monet tavat, jotka ovat selvästi sananvalossa luvattomia, syntiä. Ja toinen on sitten luvalliset. On paljon semmoisia asioita, jotka liittyvät meidän ulkoiseen elämäämme ja ruumiimme asioihin, jotka ovat täysin luvallisia, jossa Jumala täysin antaa meille luvan niin kuin nauttia ja eikä ottaa semmoista kielteistä itsensä kieltämistä. Paavalihan puhuu Timoteuksekin 4. luvussa juuri tämmöisistä, että kielletään syömästä sitä ja sitä ruokaa ja jopa menemästä avioliittoon. Ja kaiken näköisiä, onhan niitä ollut semmoisia pylväspyhimyksiä, jotka ovat pistäneet itsensä vaikka mihin, että ajattelevat, että se on semmoista itseilintä, jossa sitten kohdataan Jumalaa. Se on semmoista poistyöntävää ja on tärkeää ymmärtää, että ei Jumala ole meitä tällaiseen pinkottuneeseen elämään tarkoittanut. Mutta sen sijaan sitten taas semmoiset asiat, jotka ovat luvattomia, suoraan syntejä, niissä ei ole mitään muuta kuin yksi ainoa mahdollisuus, täydellinen pidättyväisyys. Paavalihan puhui aikanaan Feliksin kanssa, ja te muistatte tämmöisen kohdan sieltä apostolien teoista, kun Paavali alkoi puhua tuomiosta ja itsehillinnästä, niin siihen saakka Felix oli kuunnellut ihan mukavasti sitä, mutta sitten hän sanoi, että mene tällä haavaa kuule pois, että minä kutsutan sitten taas sinut, kun minulle sopii. Hän pelästyi, sanoi Raamattu. Pietari sanoo kirjansa 2:11 jae, että hän kehottaa pidättäytymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Me varmaan olemme kaikki huomanneet, että jos ruumiin alueella tapahtuu jotain luvatonta, niin sielu aina saastuu. Se ei ole vain ruumista koskeva asia. Eikä vain sielu saastu, vaan tuo ihmisen kaikkein tärkein osa, henki, se saastuu. Ja sen tähden on tärkeää, että koskaan ei tehdä luvalliseksi ja hyväksytyksi asioita, jotka Raamattu selvästi osoittaa synniksi. Sen sijaan nämä oikeutetut monet halut niin, ja elämän tavat, esimerkiksi Korintolaiskirjeen 6:12 osoittaa, että Paavali sanoi, että hänellä on kaikki luvallista, te muistatte tämän kohdan, mutta mikään ei saa minua vallita. Kyllä elämässä on paljon semmoisia hyviä asioita, jotka Jumala on luonut meille ihan nautinnoksia, että me voimme olla iloisia ja tyytyväisiä, mutta ne eivät saa tulla hallitsemaan meidän elämäämme. Edelleen siellä nimenomaan tuodaan esille Roomalaiskirjeen 12 tämä ruumillinen puoli. Jos mä katson tämän Roomalaiskirjeen 12 luvun ja luen sen teille sen alun ihan, niin siinä tulee yksi kohta, joka minusta kaipaa ehkä alleviivausta. Hän sanoi näin, minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Mä en tiedä, mitä sinä ajattelet järjellisestä Jumalan palveluksesta. Mitä se oikeastaan on? Mä tässä kerran oikein havahdun, että kun me usein pidämme vähän niin kuin kielteisenä järjen asioita. Ja kuitenkin se on näistä maallisista asioista varmaan niin kuin ne suurin lahja, että meillä on niin kuin järki, että ymmärrämme. Ja nyt tässä huomaa, Paavali sanoi, että teidän järjellinen Jumalan palvelus on sitä, että teidän ruumiinne annetaan Jumalalle pyhäksi, eläväksi, otolliseksi uhriksi. Ja minusta tämä ihan selvästi tarkoittaa sitä, että meidän Jumalan antama järki ja ymmärrys osoittaa jo, mikä on ruumiille sopivaa ja mikä ei, mikä vahingoittaa sitä ja mikä taas on sille hyväksi. Ja jos me haluamme antaa ruumiimme eläväksi Jumalalle otolliksi uhriksi, niin meidän ymmärryksemme jo sanoo tämän asian, mikä sopii ja mikä ei. Onhan Raamatussa paljon asioita, joita varmaan on syytä tällä alueella välttää. Ja joita ei ole niin kuin nimeltä voinut kaikkia kirjoittaa sinne ylös. Mutta me tiedämme, että jos näin elän, jos näin teen, niin minä turmelen sitä Jumalan antamaa ruumista, joka, jos sanon Korintolaiskirjeen 3:16 ja Korintolaiskirjeen 6:19 mukaan, ruumimme on pyhän hengen temppeli. Kaikista vajavuudestaan huolimatta ajattelen, että Jumala on niin armollinen, että tähän turmeltuneeseen, meidän ruumiiseemme, meidän olemuksemme, hän on kuitenkin antanut armonsa kautta pyhän henkensä, joka asuu meissä. Ja jos me tietoisesti vahingoitamme ruumistamme jollakin tavalla, emme hillitse itseämme, niin silloinhan me tuotamme vahinkoa asialle, meidän ruumiille, jossa asuu Jumalan henki. Ja se on aivan uusi voima meille välttää kaikkea kielteistä. Nyt en puhu pelkästään siis suoranaisesta synnistä, vaan asioista, minkä jo järki, siis järjellinen Jumalan palvelus on arvokas asia, että mulla on järki, että mä esimerkiksi tiedän sen, että jos mä teen näin, niin mä voin saada semmoisia seurauksia. Esimerkiksi nyt on helppo ottaa esimerkkejä. Älkää nyt tykätkö huoneessa, joku sitä tekee, mutta mietipä tarkkaan, joku kävelee ja saatikaan ajaa pyörällä tuolla 20 asteen pakkasessa ilman lakkia. Onko se järjellistä Jumalan palvelusta? Sen uskallan ainakin sanoa koko sydämestäni, ei takuulla ole. Koska me tiedämme, mitä siitä voi tulla. Entä, mä otan ihan tämmöisiä käytännön asioita, joita ei tule ajatelleksi. Onko se järjellistä Jumalan palvelusta, jos ilman syytä aivan mielettömällä tavalla aina valvoo? Kyllä kai jokainen tietää, mikä siitä loppujen lopuksi tulee seuraavaksi. Sitten me ihmettelemme, kun me sairastumme. Tai kun päätä särkee. Tätä vastaavaa. Mä oon itse aikanaan käynyt läpi erällä määrätyllä alueella semmoisen kamppailun, jossa mä ihan joudun sanomaan Jumalaa, että mä en pysty tähän asiaan itse. Mä haluan ottaa tämmöisen esille, että me niin avartuisimme näkemään, mitä on järjellinenkin Jumalan palvelus. Nimittäin mä olin tuommoinen hyvin nuori siihen aikaan, alle 30 varmaan meidän uudet nuoret, kun ne joskus näkemme valokuvia, ne tahdot tuntea samaksi mieheksi, mä olin niin lihalla. Kerta kaikkiaan toisin näköinen, mä joskus olen katsonut tuota vanhoja kuvia ja nähnyt, että mä olin postitanikin kuin leipuri. Ja kyllähän mä nyt sitten sen ymmärsin, että Jumala, että tämähän alkaa käydä sydämen päällä tämä homma. Ja montalaista muutakin asiaa, että mun järki jo sanoi se. Ja mä halusin siitä päästä eroon. Nyt jos joku joutuu sairauden tähden, joku muun tähden kokemaan sitä, että ei kerta kaikkiaan paino pysy kurissa, niin sitä mä en tarkoita. Mä tarkoitan sellaista yksinkertaisesti, jossa me emme hillitse itseämme ja himoa syvälle. Ja mä sanoin Herralle, kun mä sitten laihduin pienessä ajassa, ilman mitään poppaskonsteja. Ihan vähentämällä ruokaa ja ulkoilemalla. Mutta se ei ollut salaisuus vielä sekään, että pystyy siihen. Vaan mä sanoin Herralle näin, että Herra, sinä tiedät, minä en kykene tähän. Ja mä tiedän monta hyvää uskoystävät, jotka ovat koko sydämestä halunneet esimerkiksi laittua terveytensä tähden. Mutta eivät ole pystyneet siihen omassa voimassa. Mä sanoin yhdellekin ystävälle ja hän otti sen oikein vakavasti. Että kuule, minä tein niin, että mä sanoin Herralle, mä en pysty. Mutta Jumala, auta sinä minua. Auta Jumala, anna voima. Minä ymmärrän, että tämä ei ole terveellistä minulle. Mä haluaisin myös, että ruumis, pyhän hengen temppeli, voisi olla terve. Etten itse heikennä sitä tahaa. Ja niin se onnistavat, että nyt mä olen 73 ja siitä on sitten yli 40 vuotta. Enkä mä pahasti paina tänä päivänä. Mä en ylpeä sillä. Mä tiedän heti, että jos ei Jumala minua auttaisi, niin ei se kauan menisi, kun lähtisi pikkuhiljaa taas. No, mä jollakin tavalla tunsin tämmöistä pientä kehotusta puhua tästäkin. Ja toivon, että me voimme itse niin kuin ymmärtää sen, että kaikki, mikä liittyy tämmöiseen ruumiilliseen puoleen, joka ei siis ole syntiä itsessään. Että mikään ei saisi meitä niin kuin hallita sillä tavalla, että se alkaa niin kuin vaikuttaa meidän ruumiissemme kielteisesti. Saatika sitten, että henkilökohtainen voitto suoraan synnistä ruumin alueella on tärkeä asia. Siellähän Roomalaiskirjeen 6.12 sanookin, että älköön siis synti hallitko teidän kuolevaissa ruumissanne. Oletko miettinyt koskaan sitä, miksei sanota, että ei mitään syntiä? Minusta kysymys on ihan selvä. Ei ihminen voi itsessään tulla synnittömäksi maan päällä. Mutta on eri asia, antautuko hän siihen tahallaan ja antaako hän sille vallan, että se pääsee elämään ja hallitsemaan hän. Ja sen takia, koska ruumis on heikko kohta, niin sinne täytyy sitä voimakkaampi vartio saada. Ja mikä on sen suurempi kuin se taivaallinen Jumalan antama elämä? Kuinka moni on kuule muilla itsehillinnän alueella, sielullisella puolella ja hengellisellä kokenut voiton, mutta on käsin tappion ruumillisella alueella. Ja on tärkeää ymmärtää myöskin se, että nekin alueet, joissa meillä ei näennäisesti ole heikkoutta, niin sinnekin täytyy tällainen vartio asettaa, valvoa. Sillä jos me ajattelemme, että me kertakaikkiaan olemme vahvoja jossakin asiassa, niin kuin esimerkiksi Pietari luuli, niin me voimmekin langita sillä vahvalla alueella. Ja minusta, jos se vihollinen pääsee vahvalla alueella meidät kaatamaan, niin se on paljon masentavampi ja hankalampi vielä se tappio, kuin jos se tulee jollakin elämämme heikommalla alueella. Ja sitten erikoisesti kiinnittäisi huomiota siihen, että kun Jumala antaa meille hengen lahjoja ja pyhän hengen voitelua ja voimaa, jotka pannut Raamatussa merkille sen, että juuri sen jälkeen tulee sitten voimakkaasti usein vihollisen hyökkäys. Ja me kun ajattelemme, että nyt se menee vaikka taivaaseen saakka tästä joku on niin hyvä olla. Vihollinen, käytän kuvakieltä, etsii vain niin kuin tulitikun ja heittää meidän etemme. Tulemme hyvästä kokousta kotiin, olemme kohdanneet Jumalan ja joku poika tai tyttäremme tai vaimo tai joku kuka sanoo vähän poikkipuolisen sanan, niin siihen se meni, saatamme sitten ärähtää siitä ja näin helposti se voi käydä, jos emme valvoa. Ja esimerkkinä Raamatusta sanoisin, että ajattele, kuinka ihania hengen voitelemia psalmeja David sai Jumalan voimassa. Jokainen on niitä lukenut ja tullut siunatuksi. Ja miten aivan pian näiden valtavien hengen voimien ja psalmien jälkeen hän lankesi Batsebaan. Ja surma otti hänen miehensä Uriaan. Huomaatko, että meidän tulee aina valvoa, kun Jumala meitä on siunannut. Ei se tee meitä itsessään paremmin. Se on lahjaa, kun Jumala siunaa. En mä halua pelotella, että mä vaan kerron, mitä elämässä usein tapahtuu. Kannattaa valvoa. Ja jos katsomme kaikkein suurinta esikuvaamme, hänen tulisikin olla meidän ainoa todellinen esikuva, Jeesus. Niin Jeesus tuli hengen voimassa kasteen jälkeen ja pyhän hengen lasketumisen jälkeen. Pyhä henki tuli hänen päällensä kyyhkysen muodossa. Sen jälkeen hän meni hengen voimassa sinne Galileaan ja joutui ihan nopeasti tämän jälkeen perkeleen kiusattavaksi, niin kuin muistatte. Että meidän Herrammekin joutui kokemaan tämän, mutta Jumalan sanalla hän oli valveilla. Hän voitti vihollisen Jumalan sanan kautta ja hän kesti meidän hyväksemme. Jos hän olisi langennut, meillä ei olisi pelastusta tänä päivänä. Voi miten tärkeää on muistaa tämä asia, että kun Jumala meitä siunaa, että me emme erehdy tällä asialla. Sitten menen tuohon sielullisen itsensä kieltämiseen ja sielullisen itsehillintään. Se on paljon vaikeampi alue, ja sillä alueella tapahtuu enemmän tappioita kuin huomaamme. Mä en tiedä, miten te olette tätä asiaa niin kuin ajatelleet ja tulkineet, mutta sanoisin ensinnäkin, että monet, jotka ovat voittaneet ja voittavat usein ruumiillisella alueella, kärsivät tappion usein sielullisella alueella. Ja nyt haluan ottaa esille muutamia asioita, jotka ihan selvästi näen ja koen, että ovat tämmöistä sielullista itsehillinnän puutetta. Ajattele semmoista asiaa ja yksinkertaisesti kuin semmoinen pahan tuulisuus. Aina vähän niin kuin pahalla tuulella. Se on aivan selvästi sielullista ja sielullisen itsehillinnän puutetta. Entä sitten kaikkineen päivineen liukas kieli? Muistatko Jesaja? Mies puhui tosi hyviä asioita. Voi teitä, jotka teette niin ja niin ja niin. Ja ne oli kaikki totta, mitä hän sanoi. Mutta vasta kun hän näki valtaistuimella Herran, kun hän näki sen pyhyyden ja kaiken, mitä Jumalan valtaistuimen ympärillä oli, silloin hän sanoi, voi minua, minä hukun. Ja vasta toiseksi hän sanoi, ja asun kansan keskellä. jolla on saastaiset huulet. Voi minulla on saastaiset huulet. Oli puuttunut tämä kielellinen itsehillintä. Kunnes Jumala kosketti hänen huuliaan käskemällä enkelin ottaa, serafin ottaa hehkuvaa kivi alttarilta. Hiili on se alkuperäisempi sana. Mitä se hiili tarkoittaa? No siellä hän oli ollut uhri. Puut olivat palaneet, hiili oli jäljellä. Se oli kuva Golgatasta, Kristuksesta. Ja kun tämä alttarin hiili kosketti hänen huuliaan, Herra julisti, että niin on nyt syntisi sovitettu ja velkasi poistettu. Kenenkä minä lähetän? Ja Herra lähetti hänet. Ja Jesajasta tuli todella semmoinen profeetta, jota tänäkin päivänä juutalaiset todella kunnioittavat. Eikö juuri kieli ole se, joka usein pettää? Emme hillitse kieltämme. Ja se on saanut aikaan tavattomasti pahoja asioita. Ajattele, mä otan tämmöisen muutamia osa-alueita täältä. Ajattele juoru, panettelu. Mitä se on muuta kuin, että hillitse itseään? Kevytmielisyys. Aina päästää kevytmielisiä asioita. Mitä Paavali sanoo Efesolaiskirjassa? Hän jopa sanoo, että semmoista turhaa lörpöttelyä ei pitäisi olla teidän keskellä. Ei se tarkoita, että ei tervettä, raitista huumoria voisi olla. Mutta semmoinen kevytmielinen. Entä väärinkäytetty luottamus? Kuinka moni on saanut asioita hoitaakseen ja kuullut asioita, mutta ei ole hillinnyt sielusti itseään ja on laulanut ne julkinen asiat. Käyttänyt väärin luottamusta. Edelleen, ootko pannut merkille, että joillakin on tapana käyttää hirvittävän rohkeita sanoja esimerkiksi julistuksessa. Ja mä tarkoitan semmoisia voimakkaita, räikeitä. Asioita, jotka sinänsä ovat totta. Esimerkiksi kadotuksesta, tulesta, kaikista tämmöistä tuomioista. Mutta ne tulee niin karkeasti. Samoin karkea synnin kuvausta, joku semmoinen hyvin voimakas. Minusta tämmöiset rohkeat sanat, joita toiset sitten voivat kyllä ihailakin. Minusta ne ei ole ihailemisen arvoisia. Ne on selvästi sielullisuutta, itsehillinnän puutetta tällä alueella. Jollekin on hyvin tärkeä aina joka paikkaan, mutta minun kantani on se. Mutta minä olen sitä mieltä. Eikä se ole ihan selvää. Itsehillinnän puutetta sielullisella alueella. Toiset ovat sielullisia, vaan tämmöisiä esille, jotka ihan selvästi näen tämmöisiä. Toiset ei oikein tahdo saada semmoista iloa ja rauhaa, esimerkiksi julistajan paikalla, todistajan paikalla, jos ei aina välillä kuulu halleluja tai jotain tämmöistä. Sitten kaivataan aina semmoista kiitosta ja semmoista. Musta se on kyllä sielullista itsensä hillittömyyttä. Että ei jaksa niin kuin hillitä itseään. Että aina täytyy jotain tämmöisiä tulla. Mä haluan tämmöisiä vaattaa esille sen näin, että me niin kuin näemme, että tämä sielullinen itsehillinnän alue on tavattoman laaja. Ja me varmaankin koemme todella ihania yhdessä on hetkiä elämässä, jos me saamme olla niiden ympäröimän, jotka hillitsevät myös sielullisen elämän alueella itsensä. Ja kolmas alue on tietysti hengellinen puoli. No voiko siinäkin sitten olla tämmöisiä ongelmia? Minusta paljonkin voi olla. Korintolaiskirjan 14. luku on minusta oikeastaan tavattoman selkeä tällä alueella. Ja ei tässä nyt tarvita niin kuin vaan jonkun meidän mielipidettä sinänsä, vaan mä luen ihan suoraa tekstiä täältä nyt. 14.27. Jos kielillä puhutaan, puhuko kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme. Ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäkään. Mutta jos ei ole selittäjä, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukot itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoot. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietko on ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profetoida toinen toisensa jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profettain henget, huomaa, ovat profetoille alamaiset. Sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Eli hengellisellä alueella, erikoisesti lahjojen käytössä ja hengen ilmenemismuotojen kohdalla, Jumala on järjestyksen Jumala. Ei Jumalan tarkoitus ole, että asiat voi mennä ihan kuinka vaan. Ehkä joku kiinnitti huomiota, että täällä puhuttiin, että kaksi tai kolme kerralla, yksi kerralla ja kaksi tai kolme tehköni ja niin. Ehkä joku ajattelee, että no kuinka tämä sitten sopii siihen, kun helluntaipäivänä niitä olikin iso joukko koolla. Ja jossakin muuallakin kerrotaan suuresta määrästä. Ja kaikki puhuvat kielillä ylistivät Jumalaa. Tässä, ystävät, ei ole mitään ristiriitaa. On selvästi eri asia, jos Jumalan pyhän henki, Jumalan hengen kaste lankeaa ihmisten päälle, jotka ovat siinä tilanteessa. Silloin ei ole mitään epäraamatullista tämän perusteella, jos ihmiset puhuvat vaikka kaikki silloin yhtä aikaa kielillä. Se on eri tilanne. Se on sitä, kun Jumala kastaa pyhällä hengellä. Joko ensimmäisen kerran tai uudelleen henki lankeaa päälle. Mutta tässä nimenomaan, kun puhuttiin kahdesta ja kolmesta, puhutaan hengen lahjojen käyttämisestä. Esimerkiksi kielellä puhumissa ei kaikki, jotka ovat täyttyneet pyhällä hengellä ja ylistäneet Jumalaa uusin kielin, kaikille se ei jää arvoajaksi. Vaan se saattaa olla vain joskus, kun pyhä henki lankee hänen päälle. Toiselle se jää lahjaksi. Ja aina kun henki vaikuttaa, niin voi koska tahansa puhua kielellä. Siinä Paavali osoittaa selvästi Jumalan valtuutuksella, että ei ole tarkoitus, että ihan tuossa vaan jatkuvasti puhutaan. Ja esimerkiksi yleisissä kokouksissa ja kaikissa pitää käyttää ymmärrystä sillä alueella. Tässä ei ole mitään tämmöistä epäselvää minusta. Mä muistan, kun joskus pikkupoikana kuulin, kun joku kovasti toivoi, että Herra antaisi semmoisen sikin sokin kokouksen. Mä kyllä ymmärsin, huolimatta nuoresta iästäni, niin mitä hän tarkoitti, mutta jäin kyllä miettimään, että olisi aika väärin sanottu, että ei Jumala mitään sekaisia sikinsokin kokouksia koskaan, että ei kukaan ja mikään ole niin hyvässä järjestyksessä kuin hengen valtama ihminen. Hän ei tee sopimatonta. Mä olen siitä aivan varma. Jumalan henki on rakkauden, voiman ja raittiuden henki. Ja jos minä olemme hengen valtaamina, niin emme kyllä siinä sopimattomasti käyttäydy. Aivan varmasti me olemme parhaassa balanssissa, mitä ihminen voi silloin olla. No miksi sitten tapahtuu välillä tämmöistä, että lahjoja omaavat saattavat valitettavasti erehtyä? Se johtuu tietysti siitä, että meidän inhimillisyytemme ja tunteemme sekoittuu niihin asioihin ja me emme sen takia hallitse asioita. Ja sitten toisaalta myöskin monet hengenlahja omaavat eivät tajua sitä, mitä luin, että profeettojen henget on profeetoille alamaiset. Kyllä mä olen erittäin huolissani, jos joku tekee sopimattomasti hengen voiman alla asioita ja sanoo, että hän voi tälle mitään. Ootko sä kuullut tämmöistä? Minä olen kuullut. Että en minä voi sille mitään. Se on täysin sananvastaista. Kyllä kuulkaa on niin, että joka on saanut lahjan Jumalalta, Raamattu osoittaa, että profeettain henget ovat alamaisia. Ei voi vedota siihen toimia. Se on meidän heikkouttamme vaan ja tällaista hengellisen itsehillinnän puutetta hengellisellä alueella. Se on sitten eri asia, että palaan jälleen tuohon, kun hengen kaste tulee ihmisten tai ison joukonkin ylle. Siinä kyllä ymmärrän, että voi käydä niin, että jolle ei ole suuta, niin tuntuu, että nyt tässä jo räjähtää, että siinä tulee sellainen tunne, että se menee läpi. Se on eri tilanne. Mutta tässä nimenomaan opetetaan hengenlahjojen käytöstä. Ja siinä on todella tärkeää, että me otamme huomioon ihmiset paikan, ajan ja sovelletamme näitä lahjoja raittilla ja oikealla tavalla. Tiedän, että jotkut ovat tuossa vuosien varrella aina valmiita sanomaan ja arvostelemaan, että se on hengen sammuttamista, jos pitää kurissa tämmöisen jonkun. Minusta se on hengen sammuttamista, että päästää kaikki tuntensa valoveen, eikä anna todella raittille hengelle tilaa. Se ei ole hengen sammuttamista, jos oma henki on kurissa ja pyhä henki saa hallita. Ja sanoisin, sisaret ja veljet, että mitenkä tämä hengenlahjan käyttäminen, meidän käyttämme jumalaisessa loppujen lopuksi on. Onko se niin sitten, että me käytämme Jumalaa, me käytämme lahjaa? Vai onko se niin, että Jumala käyttää meitä, jos hän käyttää? Minä uskon, että se on niin päin. Jos ei Jumala käytä minua, minä en voi sille mitään. Etkä sinäkään. Kustan tuolta Vihtavuoresta tämä kunnioittamani vanha, sanoisin ihan patriarkka Aleksi Valkonen, niin hän kutsui usein aina sinne, kun vierailin, niin saunomaan ja keskustelemaan hänen kanssaan. Ja muistan aina varmaan lopun elämäni, kun hän kerran katsoi vakavasti minua ja sanoi, että kuule rakas veli, kyllä se on sillä tavalla, että Jumala meitä käyttää, jos käy. Ja jos ei käytä, me emme voi sille mitään. Minusta se on oikea näkemys. On armoa, että Jumala tahtoo käyttää meitä. Ja on armoa, jos me rukoilemme, pyydämme Jumalaa sillä tavalla hallitsemaan myös tunne-elämäämme ja tätä hengellistä puolta, että me emme sotke omaa henkeä Pyhän Hengen kanssa. Liian paljon on semmoista, että tulkitaan, että tämä on Jumalan henki. Ja sitten kun asia menee vikaan, niin valitettavasti sitten Jumala ei saa sitä kunniaa. Häpeä tulee Jumalan nimelle, eikä vain yksin meille. On tärkeää, että me elämme Jumalan kunniaksi ja näemme, että lahjat on annettu arvokkaaseen käyttöön. No, tämä on tämmöinen todella laaja alue ja varmaan ymmärrätte, miksi sanoin heti alkuun, että tämä on varmasti vaikea alue. Mutta toisaalta tällä alueella saavutetut voitot ovat niitä arvokkaimpia kanssa. Koska elämä huutaa enemmän kuin sanat. Jos elämässä voimme hillitä itsemme näillä alueilla, niin se jos jokin tuottaa kunnia Jumalalle.